Азаттық радиосының бағдарламасын дөңгелек үстел пікір таласымен сабақтаймыз. Азаттық радиосының кезекті дөңгелек үстеліне қатысқан тәуелсіз сарапшылар жоғары саяси билікке Қазақстанның ұлттық мемлекет болып қалыптасуы ұнамайды. Сол себепті де соңғы жылдары шетелдерден қазақ қандастарын елге көшіру үрдісін баяулатып келіп, енді мүлде тоқтатты деп отыр. Олар көші-қон квотасының тоқтатылуын, сонымен қатар жоғары атқарушы билікке Кәрім Мәсімов бастаған үкіметтің келуімен, елде қазақтардың үлес салмағының 67%-ға жетуімен және ресми билікке Қазақстанның көп ұлтты мемлекет болуының тиімді көрінуімен тығыз байланыстырады. Сарапшылардың мұндай пікірлер айтуына Қазақстан үкіметінің шетелдерден қазақтарды елге көшіру квотасын өзінің арнайы нұсқауына дейін тоқтатқаны себеп болып отыр. Көші-қон комитетінің хабарлауынша, үкіметтің 2011 жыл 22 желтоқсанда қаулысымен шетелдік қазақтарды көшірудің 2011-2014 жылдарға арналған квотасы жыл сайын елге 10 мың қазақ отбасын көшіріп қоныстандыруды қарастырған. Оған қоса, егер Қазақстан президентінің 2008 жылғы 17 қарашадағы жарлығына сәйкес 2011 жылы Қазақстанда 20 мың қазақ отбасын қабылдап, қоныстандыру көзделген болса, іс жүзінде елге 7 300-дей отбасы немесе 29 мыңдай қазақ қоныстанды. Әріптесім Сұлтанхан Аққұлұлы жүргізетін дөңгелек үстелдің қысқаша жазбаша мәтіні мен толық аудио нұсқасын Азаттық радиосының интернет сайтынан оқып тыңдауға болады.
Қазақстан үкіметі шетелдерден этникалық қазақтарды тарихи отанына көшіру квотасын өзінің арнайы нұсқауына дейін тоқтатып отыр. Ол туралы Қазақстан ішкі істер министрлігінің көші-қон комитеті хабарлады. Нұрлы көш бағдарламасына сәйкес квота 2011-2014 жылдарға арналған болатын. Көші-қон комитетінің хабарлауынша, Қазақстан үкіметінің 2011 жылғы 22 желтоқсандағы қаулысымен шетелдік қазақтарды көшірудің 2011-2014 жылдарға арналған квотасы жыл сайын елге 10 мың қазақ отбасын көшіріп қоныстандыру қарастырылған. Үкіметтің соңғы шешімімен бұл қаулы арнайы нұсқау қабылданға дейін тоқтатылып отыр. Егер Қазақстан президентінің 2008 жылғы 17 қарашадағы 2009-2011 жылдарға арналған оралмандар иммиграциясының квотасы туралы жарлығына сәйкес 2011 жылы Қазақстанда 20 мың қазақ отбасын қабылдап, қоныстандыру қарастырылған болса, іс жүзінде бұл квота 36.5%-ке ғана орындалып, елге 7 304 отбасы немесе 28 974 жан көшіп келіп қоныстанды. Оған қоса 24 сәуір күні ішкі істер министрі Құлмұхамед Қасымов мәлімдегендей, оралмандарды елге көшіріп әкелу туралы жаңа көші-қон бағдарламасын ішкі істер министрлігі дайындауға кірісті. Оның айтуынша, қазір көші-қон бағдарламасы, яғни нұрлы көш бағдарламасы сөз болып отырса керек, толығымен қайта қаралып жатыр және оның жаңа концепциясы мен жаңа тәртібі болады. Оның ішінде бірқатар маңызды мәселені шешу құзыры, мысалға, оралмандар қай уақытта және Қазақстанның қай өңіріне қоныстану керек, олар қандай квотаға кіруі сынды мәселелер этникалық қазақтар тұрып жатқан шетелдердегі Қазақстан елшіліктеріне берілетін көрінеді. Этникалық қазақтарды елге көшіріп әкелу мен қоныстандыру квотасын уақытша тоқтатуға қатысты туындайтын бірқатар сұрақ Азаттық радиосының дөңгелек үстелінде талқыланбақшы. Оған Жебе қоғамдық бірлестігінің атқарушы директоры Рақым Айыбұлы, Моңғолиядан квотадан тыс көшіп келген қазақ азаматы Тайман Қадыр, Руханият Жасылдар партиясының бұрынғы жетекшісі Серікжан Мәмбеталин және Қазақстан қоғамдық қорының төрағасы Ибрахим Қошқари қатысып отыр. Ішкі істер министрлігінің өкілдері көші-қон бағдарламасы әлі дайын емес деген уәжбен дөңгелек үстелге және жалпы түсініктеме беруден бас тартты. Дөңгелек үстелді Сұлтанхан Аққұлұлы жүргізеді.
Азаттық радиосына шыққан хабарлардың мәтіні мен аудио жазбасын сіздер кез келген уақытта интернеттен оқып тыңдауларыңызға болады.
Интернет парақшамыздың адресін естеріңізге салатын болсақ, azattak.org.
Ағылшын әріптермен таңбалап айтқанда, 3W.azattyq.org.
Азаттық сіздер үшін қызмет етеді.
Сонымен, құрметті мырзалар, 2008 жылдың 99-сында ғана үкіметтің қаулысымен нұрлы көш бағдарламасы бекітілген болатын. Арада 4 жыл өтпей жатып, оның орнына жаңа бағдарлама жасауға кірісудің қандай қажеті, маңызы бар? Нұрлы көш бағдарламасы толық атқарылып болды ма? Рақым мырза, сіз қалай ойлайсыз?
Бірі нұрлы көш бағдарламасы біршама жақсы жасалған болатын, бірақ оның атқару тетіктері жетілдірілмеген. Соған байланысты нұрлы көш бағдарламасы негізінен өзін-өзі ақтаған жоқ. Бұл бір. Екінші қырынан, мынау қазақ көшіне деген биліктің көзқарасы жыл жылдан бері қатты өзгерді. Әсіресе мынау Мәсімов үкіметі билікке келгелі бері бұл мәселе мүлдем ушығып кетті. Мысалы, үкімет бірінші кезекте мына 92 жылы қабылдаған 791 қаулы деген қаулы болатын үкіметтің. Сол қаулының күшін жойды. Ал одан кейін мынау шетелден келіп уақытша тұратын біздің азаматтарымызды қазақтардың жағдайын барын жай қиындатып жіберді. Соған байланысты жалпы үкіметтің көзқарасындағы әңгіме. Бұның нұрлы күш бағдарламасымен тікелей қатысты емес. Ал енді ендігі бағдарламаның қалай болатынын мен өзім білмеймін. Бірақ бұл бағдарламаның қазақ көшін керемет биікке көтереді дегенден үміттенемін.
Жақсы, рахмет Рахым мырза. Енді осы жерде сөз кезегін біз Монғолиядан көшіп келген Тайман Қадыр деген азаматқа берсек. Тыңдап тұрсыз ба, Тайман мырза?
Тыңдап тұрсыз.
Сіз нұрлы көш бағдарламасымен көшіп келдіңіз бе? Жалпы сіз осы елге келгенге қандай шешілмей жатқан мәселелеріңіз бар?
Монғолиядан көшіп келгенде 9 ай болды. Осы жерге келгеннен кейін тұрақты тіркеуге проблема болды. Орама көлікке алуға проблема болды. Ана жақтың азаматтан шығып кел деген жарлық болыпты осы жақта. 7-ші айдың 20-сынан бастап заң өзгеріп кеткен. Ал азаматтықтар сіздерге біз азаматтыққа тапсырып, ана жақтың жарлығы шыққан жоқ әлі бізге. 9 ай болды, келген жоқ. Со бүгін орама көлігімізді алдық, қайтадан қалаға бара жатырмыз қазір, Алматы жаққа қарай. Біздің қазақ қауымдастығында апайымыз бар, сол кісілер көмектесіп жатыр сол кісілерге. Бір сұрақтарымыз болса сол жерге барамыз, бір проблема болса сол жаққа барамыз қазақ қауымдастығына. Сол жақта сұраймыз, анау ауысып кеткен, мынау ауысып кеткен документтер көп проблема. Бәрі нотариуспен беріңдер дейді, біз нотариусқа беретін ақша жоқ. Ана ақша, мынаны ақша дейді, бір жұмысқа тұрайық десек бәріне азаматтық керек дейді, азаматсыз алмаймыз дейді. Сондай нәрсе де болып жатыр.
Тайман мырза, сонда 9 айдың ішінде сіз қалай күнелтіп жүрсіз Қазақстанда, жұмысыңыз болмаса?
Қазір сол Монғолиядан келіп, туыстарымыздан әке шешеме біраз келіп, жібереді осы жаққа. Қазір туыстарымыздың үйінде қаламыз. Бұрын 91 жылы көшіп келген осы жаққа. Сол кісілердің үйлерінде қаламыз. Бір жерге салмаймыз, сол жерде тұрамыз бәрін өстен.
Оралман куәлігін сіз бүгін ғана алдыңыз ғой, солай ма?
Иә, бүгін ғана алдық.
Оралман куәлігі сізге қандай құзыр береді, қандай құқық береді?
Оралман куәлігін болғаннан кейін барып жұмысқа тұра бересің дейді одан кейін. Бір жерге барып енді жұмыс іздеу керек, бір жұмысқа тұруымыз керек. Монғолия азаматына шығып келгенде бізде 6000 Монғолиядан шыққан азамат бар екен. Оның ішінде ешқандай документіміз келген жоқ. Біз 9 ай болды бергенімізге. Әлі келген жоқ. Біз былай айтамыз, Монғолия азаматына шыққанша осы жақта азаматына тапсыра берсек, бұрында да солай болған да екен. Осы жақта тапсыра берсек, кіре берсек азаматтыққа. Ана жақта азаматты шыққаннан кейін келсек, қағазын берсек деп отырмыз.
Жаңа Арақым мырзаның айтқан пікірлеріне сіз қосыласыз ба?
Мүмкін бұрын солай болған шығар. Бұрын осындай проблема да болды деді. Біз қазіргі проблемамыз, яғни азаматтыққа кіру проблемасы, ең үлкен проблемамыз сол. Қаншама адам бар, мәселен, азаматтыққа кіре алмай жатыр, сөйтеді, анау сұрайды, мынау сұрайды. Қазір бір үйге тұрақты тіркеуге отыру үшін өте қиын.
Жақсы, рахмет Тайман мырза. Ибраһим мырза, 2008 жылдың 90-сында ғана үкіметтің қаулысымен нұрлы көш бағдарламасы бекітілген болса, арада 4 жыл өтпей жатып ақ оның орнына жаңа бағдарлама жасауға кірісудің қандай қажеті болды? Нұрлы көш бағдарламасы өз міндетін толық атқарып болды ма?
Менің қарауымша нұрлы көш бағдарламасы өзінің міндетін толық атқарып тұр ғой. Нұрлы көш бағдарламасы атқаруға жақындаған да жоқ. Тіпті алыста жатыр деуге болады. Өйткені мәселен Қазақстаннан сырт мемлекеттерде жасап жатқан қазақтардың ең көбі Қытайда деп есептейміз. Қытайда 1,600,000 қазақ бар. Солардың өсімі де келіп болған жоқ. Негізгі саны тұра тұрсын, өсімі де келіп болған жоқ. Өйткені Қытайда бір жылда қазақтан ғана 26,000 бала тууға тиіс. Сол есеп бойынша өсімі келіп болса 520,000 қазақ келіп болған болады. Бірақ нұрлы көш бағдарламасы мұны орындаудан әлдеқайда алшақ деп есептеймін. Сондықтан жаңа программа жасаудың ешқандай қажеті жоқ деп ойлаймын.
Жақсы, рахмет. Серікжан мырза, сіздің айтар пікіріңіз бар ма осы сауалға қатысты?
Жоқ, айтарым пікірім көп. Менде себебі кезінде осы руханият партия басқарғанда, руханият партия осы елге оралған қандастарымыз арқасында тірілген. Оның істегені осы алтынша жаганы, бірақ ол кезінде көшкен агенттігі басталған. Бірақ соңғы бірнеше жылды маған осы оралмандар көш тоқтатылды деп дабыл қағыла тұр, бірақ билік оған көңіл бөлмейді қазір. Себебі кезінде агенттігі болған соң, қазір ғана осы комитет бір-екі жыл бұрын еңбек және әлеуметтік қорғау министрлігі қараған, бірақ қазір соңғы жылдағы осы ішкі істер министрлікке беріліп, сондықтан қазір біздің қандастарымыз сақшылармен сөйлесіп жатыр. Олардың ешқандай хабары жоқ, ешқандай тетігі жоқ осы нұрлы көш бағдарламаны енгізу. Осы қазір мемлекетте ешқандай тетігі жоқ. Бір министрлік жоқ, агентство да жоқ, комитет тіпті осы ішкі істер министрлігіне қарап жүр. Сондықтан ең маңызды мәселе қазір осы комитеттің деңгейін, дәрежесін көтеріп, оның ішінде бір осы проблемамен айналысқан тәжірибелі адамдарды кіргізіп, себебі көбісі оралмандар өзі келіп осы елге, олар проблеманы түбегейлі түсінеді. Сондықтан олардың тәжірибені пайдаланып, осы нұрлы көш бағдарламаны енгізу әлі мүмкіншілік бар. Бірақ мемлекет қазір оған көп қарамайды, көңіл бөлмейді.
Рахмет, Сергей Мырза. Азат, қайтарыңыз болса, біздің Алматыдағы телефондарымыз
257664 250456.
Сіз куә болған қызықты жайттар, тосын оқиғалар Азаттыққа айтылсын десеңіз, телефон шалыңыз.
Азаттық хабарларына кейіпкер болғыңыз келсе, Алматыдағы байланыс телефондарымыз 257664 250456.
Хабарласыңыз.
Құрметті қонақтар, келесі сауалға көшсек. Егер естеріңізде болса, Самұрық Қазына халықтың әл-ауқат қорының алдыңғы басшылығы өткен жазда мәлімдегендей, Маңғыстаудағы мұнайшылардың ұзақ 7 айға созылған ереуілінің ұйымдастырушылары мен бейресми жетекшілері Түркменстан мен Өзбекстаннан көшіп келген оралмандар көрінеді. Жалпы жаңа көші-қон бағдарламасын жасау осы жаңа өзендегі қанды оқиғамен байланысты емес пе? Серік Жамырза, сіз қалай ойлайсыз?
Шын айту керек, осы ереушілердің ішінде көбісі Түркмениядан, Өзбекстаннан келген қандастарымыз, бірақ біз мемлекеттің міндетіміз оларды бейімделу дұрыстап, оларға жұмыс істейтін орын ашып, сосын медициналық, сосын білім алу қызметтерді қалыптастыруға. Мемлекет тарапынан ешқандай осындай әрекет жоқ. Болғандықтан осындай ереулі 7 ай бойы осы біздің қандастарымыз ереуілде жүрді. Сондықтан менімше осы оралмандар бізге өте көп ықпал істеп жатыр. Көбісі қандастарымыз, мысалы, Қытайда жүрген 1 миллион қытайша сөйлейтін қазақтар қоныс аударса осы Қазақстанға, бізде 30% мұнай газ өндірістері қазір қытайлық тап берген Қытай компаниясына. Оған мысалы біздердің жас балдарды Қытайдан әкеліп осы Қазақстанға, оларға тағы да білім беріп, олардың осы Қытай басқарған өндіріске кіргізіп, оларға жұмыс орнын беріп, менімше Қазақстанға үлкен ықпал етеді. Сондықтан оны ойлайтын ешкім жоқ. Мен билікте ма, Самұрық Қазынада ма, Қазмұнайгаз адамы, бірнеше рет оларға айттым. Осы Қытай Қазақ университет ашындар, жастарды көшіріп, Қытайдың осы мысалы мектеп бітірген қазақтарды осы Қазақстанға көштіріп, оларға білім беріп, сосын осы Қытайдың басқарғанын мұнайгаз компанияларға жіберіңдер дедім. Бірақ оған ешқандай әрекет жасамайды қазір бүгінгі билік.
Жақсы, рахмет, Серік Жамырза. Рақым Мырза.
Жаңызын жағдайында оның бәрі оралмандар, соның етеш оралмандар жетісіліп отыр деген ешқандай дәлелденбеген жағдай. Әрине, оралмандардың сол өңірге Маңғыстау өңіріне едәуір мөлшерде көшіп келгені рас. Бірақ негізгі мәселе тек оралмандардың басында тұрған мәселе деу қателік. Себебі сол кезде жұмысшылардың өкілдері айтты, Құлыбаев келіп біздің паспортымызды тексеріп көрсін, айтайық біз қашан толғанымызды деп. Демек ол сылтау ғана. Бұны Ертісбаев та айтты, Құлыбаев та айтты, Шүкеев та айтты. Нақты жағдайды алғанда ол проблеманы оралмандар тудырып отыр дегенге өз басым келіспеймін. Жалпы бұл Қазақстанда қазақтың басындағы әлеуметтік жағдай. Бұны үкімет мойындап отыр. Мынау шағын қалалардағы жағдайдың барын шошып кеткенін, қараусыз қалғанын. Мен өз басым оны тек оралмандар ұйымдастырып отыр деген мүлдем қате пікір деп ойлаймын. Әрине, ол оралман деген не? Оралман деген Қазақстан Республикасының азаматтығын алған кейінге дейінгі статус. Сондай мәртебе. Ал олар Қазақстан Республикасының азаматтығын алса, олармен тең құқылы азамат. Біздің азаматтарымыз. Бірақ олар кейін көшіп келген адамдар, азамат қылғаннан кейін солай істеп дегенге де келісуге болмайды. Себебі олар айтты, біз келген шығармыз, 50-60 жылдар келгендер бар, бұрын осында тұрып жатқандар бар. Бұл тұтас қазақтың мәселесі, қазақ жұмысшыларының басындағы мәселе. Сөз басымыз да қарайды мәселеге.
Жақсы, Рахым Мырза. Ибраһим Мырза, сөз кезегі өзіңізде.
Рахым Мырзаның пікіріне, көзқарастарына толықтай қосыламын. Әсіресе Жаңаөзендегі мәселелерді, туылған оқиғаны жалпы Оралманға арту үлкен қателік деп ойлаймын. Өйткені бұл оралмандарға деген жалпы нашар көзқарастарды тудырады. Рахмет.
Жақсы, рахмет, Ибраһим Мырза. Құрметті қонақтар, келесі сауалға көшейік. Ішкі істер министрлігі жасауға кіріскен жаңа бағдарлама мен бұрынғы көші-қон бағдарламасының қандай маңызды айырмашылықтары болуы мүмкін және болуға тиіс? Жаңа бағдарламаның концепциясы қандай болуға тиіс? Рахым Мырза, сіз қалай ойлайсыз?
Меніңше, бұл көші-қон жағдайын бұрынғыдан бетер қиындатуға бағытталған болуға тиіс деп ойлаймын. Себебі сіз ойлап көріңіз. Біз мынау соңғы халық санағынан кейін қазақтардың үлес салмағы 67% құраған деген хабар шыққаннан бастап көші-қонға көзқарасы мүлдем өзгере бастады. Мен бұл туралы 2009 жылы қабыл саят жылының пікіріне байланысты айтқан болатынмын. Бұл тікелей қабыл саяттың өз аузынан шығып отырған сөз емес, бұл тым жоғарыдан келген нұсқау болып әбден мүмкін деп. Одан кейін есіңізде болса, елбасы мына қызылағаш вақиғасынан кейін қызыл қасіреттен кейін қызылағашты қалпына келтірген мынау үлкен жиналыста айтты, мынау қандастарымыздың көп біз қаржы бөлдік, осыны көшіріп әкелдік, бірақ олардың елімізге ешқандай үлесі жоқ деп. Шын мәнінде осыған меніңше көп адамдар келісе алмайды. Себебі елбасы өзі айтқан, өз сөзімен жауап берсек, елге 1 миллион адам қандастарымыз келсе, еліміздің халқы 1.5 миллион адаммен толық, солардың өсімінің есебінен. Бұл әрине демографиялық жақтағы үлес, ал ғылым, білім, ауыл шаруашылығы саласындағы үлес төрт шам теңіз. Ал енді жақында есіңізде болса, ассамблеяның жиналысында елбасы айтты, бізге мынау көпұлтты мемлекет болған әлдеқайда тиімді деп. Демек, бұл жерде Қазақстан ұлттық мемлекеттің қалыптасуы жоғары билікке ұнамайтындығы ашық болып тұр. Демек, ол қажеттілік осыдан туындап отыр деп ойлаймын. Ал бұл қандастарымыздың Қазақстандағы жағдайын барынша қиындатады. Өткен жылы естеріңізде болса, мынау президент қол қойған былтыр 22 шілдеде. Мына 16 тамыздан бастап қолданысқа енді ғой. Сол заңда мынау халықтық көші-қон мәселелеріне байланысты кейбір заңнамалық актілер халықтық көші-қон мәселелері бойынша өзгерістерін толықтыруды енгізу туралы дейтін қосымша заң болған. Сонда азаматтық туралы заңға ешқандай қисынға келмейтін өзгеріс еніп кетті. Ал соның кесірінен азамат қандастарымыз Қазақстан Республикасының азаматтығы ала алмай жүр. Бұрын сонау 92 жылы қабылданған мынау азамат Қазақстан Республикасының азаматтық туралы деп аталатын заңында мынау 5 жылы мерзім күтпей ақ немесе азаматтан шығып келмей ақ Қазақстан Республикасына алатын бірқанша тізім белгіленген. Мұнда Қазақстан Республикасында 5 жыл тұрақ тұрған адамдар, Қазақстан Республикасының азаматы мен 3 жыл тұрақты негізде тұрған адамдар, кәмелетке толмаған балалар, ақыл есін жоғалтқан адамдар, Қазақстан Республикасының алдында ерекше еңбек сіңірген адамдар және оралмандар азаматтықты 5 жыл күтпей ақ алуға мүмкіндігі бар еді. Немесе азаматтан шығып келмей басқа елдің азаматтығын бас тартпай тұрып, біздің елдің азаматтығын алып, одан кейін басқа елдің азаматтығын бас тартуға мүмкіндігі бар еді. Ал кейін ешқандай парламент қарап жатпастан осындай техникалық қателік жіберілгендігін қазірдің өзінің мойындап отыр. Жаңағы оралмандар деген бір ауыз сөз алынып тасталған заң мәтінінен. Соның кесірінен міне былтырдан бері қарай, былтырғы 16 тамыздан бері қарай бірде бір қандастарымыз шетелден келген өзінің азаматтығын рәсімдей алған жоқ. Ал енді оны түзетуге әлі күнге дейін ешкім қол қантып отырған жоқ. Ал енді осындай жағдайдан кейін міне жақында квотаны тоқтату жөніндегі пәрмен берілді. Демек біз кейде заңды белден баса отырып істеуге тиіс болып отырмыз. Себебі мынау бюджеттік туралы заң қабылданды. Ол мынау 2012-2014 жылғы 3 жылдық бюджет. Мұнда 10 000 отбасы көшіп кетуге қамтылған болады. Не? Бұл бюджеттік заң. Ал енді осы заң бола тұра, ал енді қандастарымызға квота беру тоқтату дегенде не деп түсінесіз? Демек, бұның ар жағында үлкен қитұрқы саясат жатқан сияқты көрінеді маған. Рахмет.
Рахмет, Рахым Мырза. Ибраһим Мырза, сіздің қосар пікіріңіз бар ма?
Сұрағы есімде. Мен жаңа бағдарламадан бір жақсы үміт күтіп отырғам жоқ. Өйткені үкіметтің аяғы алысына қарағанда
бул багдарлама мурунгудан начарламаса жакшырмайт деп ойлойм. Эң өкүнүчтүүсү биз 20 жыл зарладык. Чет элдеги кандаштарды Казакстанга чакырып, өткөн жолу дүйнөзүк казактардын курултайында да Назарбаев президент анык айтты. Дүйнө жүзүндө казактардын бир гана отаны бар, ал Казакстан деп. Онда неге бир гана отанына көчүп келүүгө кедерги жасауга тийисбиз? Рахмет.
Жакшы, рахмет, Ибрахим мырза. Серикжан мырза.
Осы дүрлүкөш секилди багдарламалар бир саналы мамлекеттерде кабылдаган, мисалы Израиль, Греция, Алманияда. Бирок осы мамлекеттерде осындай багдарлама менен жумуш деген айналышкан арнайы министрликтер бар. Сондуктан мен ойым осы ішкі істер министрлік құзыреті жоқ осындай бағдарлама мен айналысуға. Себебі көшкін мәселе өте шиеленіскен мәселе бүгін. Оның ішінде тек қана тіркеу емес, оның ішінде қандастарымызды бейімделу, оларға жұмыс істейтін орнын беру, медициналық қызмет көрсету. Сондықтан менімше өте қате, өте үлкен қателік болып жатыр. Себебі сақшылар ешқандай дұрыс бағдарлама жазаламайды. Бәріміз осы Рахым Айыпұлы жебе орталығы секілді, ана Қайрат Бодалхан Асар орталығы секілді, бәріміз өзіміз азаматтық қоғам ретінде бәріміз бастарымызды қосылып, өзіміз азаматтық қоғамның атынан осындай бағдарлама жазуымыз керек. Өзіміз. Себебі олардың ешқандай хабары жоқ, ешқандай тәжірибесі жоқ, олардың жұмысы мүлдем басқа. Осы ерелеуде тұрған бейбіт адамдарды оқпен ату. Осындай ведомстволардан қандай біз бағдарлама үміттенеміз? Ешқандай дұрыс бағдарлама шықпайды Қалмұханбетовтың ведомстводан.
Рахмет, Серікжан мырза.
Қымбатты ағайын, егер азаттықты әуе толқынан таба алмай қалсаңыз, компьютеріңіз бен интернетіңіз болса жеткілікті деп біліңіз.
Ол үшін azattiq.org деген адресті тересіз. Ал ағылшын әріптерімен айтар болсақ, azattiq.org.
Азаттықтың веб-сайтын бірге ашайық, ағайын.
Құрметті қонақтар, келесі сұрақ мынадай. Шетелдерден этникалық қазақтарды елге көшіріп әкелу үстінде бір қатар маңызды мәселені шешу құзырының осы шетелдердегі Қазақстан елшіліктеріне берілуі Қытайдағы қазақ елшілігімен Үрімжідегі паспорт виза қызметінің тәжірибесі көрсеткендей сыбайластық жемқорлықтың қанат жаюына соқтырмай ма? Ибрахим мырза, сіз қалай ойлайсыз?
Әрине солай болады деп ойлаймын. Бұрын да дәлелденген сыбайластық жемқорлық үдей түспесе кемімейді деп ойлаймын. Оның кейін бұл мәселенің құзыретін шетелдегі елшіліктерге беру қате. Жай жапсарын мен толық түсіндіре алмаймын. Тәжірибеде солай дәлелденген.
Жақсы, рахмет, Ибрахим мырза. Серікжан мырза.
Өз кезінде осы бірнеше партия аралық отырысты өткізіп, тіпті Нұр Отан партиямен бірігіп осы оралмандардағы мәселеге арналған отырысты өткіздік. Бірақ бірнеше ұсынысты үкіметке беріп, бірақ ешқандай нәтижесі жоқ. Сондықтан мен ойладым, осы сыртқы істер министрлігінің жұмысы, оны дұрыстатуымыз керек. Себебі Рахым Айыпұлы оны толықтырып айтады меніңше, бірақ кезінде мен айттым, осы Алматыда Қытайдың мәдениет орталығы бар. Осы мәдениет орталығы арқылы қытайлар өзінің ықпалы қазір Қазақстанда белсенді жұмыс істеп жатыр. Газет шығарады, сосын бүкіл ана құжаттарды ұйымдастыруға осы орталығы қазір оларға көмектесіп жатыр. Бірақ Қазақстанның мәдениет орталығы Үрімшіде жоқ, менің естуімше. Сондықтан осындай мәдениет орталығы орналастырып, біздің қандастарымызға көмек көрсетіп, оларға заң жағынан көмек көрсетіп, осындай бірнеше шаралар енгізуіміз керек.
Рахмет, Серікжан мырза. Рахым мырза.
Бұл енді сыбайластық жемқорлық тек қана сыртқы істер министрлігіне не тиесілі емес. Бұл тұтас елді індетке жайлаған бір ауыр жағдай. Ал енді әрине бұдан сыртқы істер министрлігінің шетелде дипломатиялық орындарға түсіп қалады деп ойламаймын. Ал өкінішке орай бізде мынау бұрын анау 2000 жылы Тоқаев кезінде қабылданған үкіметтің арнайы қаулысы болды. Қазақстан мынау 136-шы деп. Мұнда шетелдегі қазақтарымыз дипломатиялық өкілдіктерінің үйдені аса жеңіл жолмен ала алатын. Бір жылға, жарты жылға, немесе үш айға өзінің өтініші бойынша. Ал кейін мынау мәсім үкіметі бұл мәселені мүлдем басқа арнаға бұрып жіберді. Олар өз қаулысыменен осындай визаны үш айдан асырмайтын жағдай жасады. Сонан кейін қалың кезекке туындады. Демек
бул одонорман жемкорлукту асырып жиберди. Эгер жемкорлукту адамдардын жакшы ниетинен карап үмүттөнүүгө болмойт, анын механизмин жасоо керек. Мисалы, четелде кандаштарыбыз жан келген убакта укук турган оңой алатын болса, ондай жагдайда туундамас эди го. Бирок биз өз кандаштарыбыздын элге оралтууда баардык кедергилерди колубуздан жасап кыйнатып атырбыз. Мисалы, сиз ойлоңуз, кететин адам күчү бирөө, маселен, виза бир жапырак кагаз, ал эми ага сиз көп мерте деп жазсаңыз, көп мерте. Бир мерте жазсаңыз, бир мерте, үч мерте жазсаңыз, үч мерте болот. Ал осуну колдон кыйындатып, кандаштарыбыздын элге туратын мерзимин үч айга жеткизбей кайтаруу, азаматтыкка өтүш берген жагдайда эки ай гана узартып берүү, бул кандай кажеттен туундат? Ал биздин 20 жылдан бери көчкөн тажрыйбамызда бул өтө оңой чечилетин маселе болот. Ал соңку маселе өкмөттү кезинде бул жагдай күндөн күнгө кыйындап бара жатыр. Ал ошондой жагдай жемкорлук тууралуу эмне айтууга болот? Ал эми биз осу алдыңкы жылы 2009-дан баса бул маселени үздүксүз көтөрүп келебиз. Осу чет элден келетин кандаштарыбызга бир жылга немесе жарты жылга көп мерте виза берсеңиздер, алар келгенде кыйналмайтын болор эди. Аны 1992 жылы кабылданган 791 жыл каулунда кайтарсаңыздар, себеби онда чет элдеги казак диаспора өкүлдөрүнүн Казакстан өлкөсүндө болгон кездеги әлеуметтик экономикалык жеңилдиктер тууралуу деп аталатын. Онда кандаштарыбызга биздин элибизде турган кезде көптөгөн жеңилдиктер берилетин. Ал эми осуларды алып тастоо эмне үчүн кажет болду? Бирок булган сурак көп, жооп жок. Демек булган Казакстан өкмөтүнүн пыйгылы барган сайын тарылып бара жаткандыгын байкоого болот. Ал булган арине чет эл дипломатиялык өкүлдөрүндө өкүлеттиги кирет деп ойлойм.
Жакшы, Рахым мырза. Азат кайтарыңыз болса, биздин Алматыдагы телефондарыбыз
257664 250456.
Сиз күбә болгон кызыктуу жайттар, тосун окуялар азаттыкта айтылсын десеңиз, телефон чалыңыз.
Азаттык хабарларына кейипкер болгуңуз келсе, Алматыдагы байланыш телефондарыбыз 257664 250456.
Хабарласыңыз.
Құрметті қонақтар, енді пікір қосамын немесе бір тілек айтамын деушілер болса, 2 минут уақытыңыз бар. Қысқа жағына. Ибрагим мырза,
менің тілегім Қазақстанда көші-қон мәселесі түбегейлі шешілуін тілеймін. Шетелдегі қандастарды Қазақстанға көшіру мәселесі барынша жеңілдетіліп, 20 жыл айғайлағаннан кейін ұятты болмау жағын қарастыруды үміт етемін.
Жақсы, рахмет. Рахым мырза,
мен ойлаймын, эгер биз чын мээнде улуттук мамлекеттин салтанат куруушун көрүшөтүн болсок, биздин бийлик сондой ниети болсо, көчүп коон саясатындагы жагдайлар түбүрүнөн кичине карау керек, карауга миндетти. Эгер ниети башкача болсо, аны кандаштарыбызды да кыйнап, калкыбызды да алдап кереги жок. Рахмет.
Рахмет. Серикжан мырза, айтар тилегиңиз немесе кошотун пикириңиз барбы?
Менин пикирим осы көші-қон тоқтату, осы квотаны айырылу, ол өте алаңда, мені мысалы ұлсы ретінде өте алаңдататын белгі. Себебі соңғы кезде осы біз Ресеймен ықпалдасып, кеден одағы сосын Евразиялық одақ құрылып, біз менімше осы Евразиялық одақ көшкөнгө казыр ыкпалдашаты. Себеби мисалы мен ашык айта албайм, осы Ресейдин саясаткерлерди тапшырыңыз, бирок менимче ал осы квота токтотуу менен Евразиялык одак куруп бир тикелей